blaðsíða 5. Viska aldanna. Í aldanna rás hafa orðið til skipuleg þjóðfélög allan heim. Fyrstu þjóðfélögin mynduðust á landsvæðum þar sem samstarf manna og skipulagning skipti máli, svo að menn gætu lifað góðu lífi. Þessi þjóðfélög einkenndust af samvinnu manna, verkaskiptingu, ritmáli, listum og vísindum. Eitt fyrsta menningarsvæðið myndaðist það sem nú er Írak. Einnig reis menning hátt í Egyptalandi, Indlandi og Kína. Oft bárust menningar straumar og þekking milli svæða og þannig hvíldi ný þekking oft á visku og reynslu sem hafði tekið aldir að þróa annars staðar. Fornar menningar þjóðir. Á frjósumum sléttum milli fljótana Efrats og Tígris, þar sem nú er Írak, reis menning Súmera fyrir 6000 árum. Landbúnaður þeirra var þróaður og byggði á áveitukerfi. 3000 fyrir Krist skrifuðu þeir fleigrúnir, sem er elsta þekkta leturgerð í heimi. Áin Níl í Egyptalandi flæddi yfir bakka sína einu sinni á ári. Þannig bárust áburðarefni Nílardalinn og gerðan frjósaman og afar hentugan til ræktunar. Til þess að nýta flóðin sem allra best, unnu bændurnir saman að því að beisla þau með skurðum og fyrirhleðslum. Til þess þurfti verkaskiptingu og skipulagningu svo að vatnið nýttist sem best og dreifðist stórt landsvæði. Þetta samstarf leiddi af sér þróað samfélag. Þegar Egyptar reistu glæsta píramíta á bökkum Nílar fyrir 4500 árum, var menning á Norðurlöndum enn mjög frumstæð. Menningarsaga Kína er lengri en nokkurs annars lands og á sumum tímum hefur hún verið háþróaðri en annars staðar. Kínverjar reistu borgir fyrir 5500 árum. Í Kína var blekið fundið upp, pappírinn, prentlistin og púðrið. Kínamúrin er 2400 km langur varnarmúr, 6 til 15 metra hár og allt að 8 metra breiður. Elstu hlutar múrsins eru frá 4. öld fyrir Krist. Á blaðsíðu 5 er mynd. Og í myndatexta segir: Píramídarnir í Egyptalandi voru byggingafræðilegt afrek. Þetta er Kefrens píramídin 143 metra hár.